kolmapäeval 22. detsembril 1943. Armas Kitty, raskekujuline gripp takistas mind sulle korrapäraselt kirjutamast. Siin haige olla tähendab peaaegu katastroofi. Kui köha hooga algas, ronisin kiiresti teki alla ja püüdsin oma kurku rahustada, enamasti sellise tagajärjega, et kihelemine kurgus põrmugi ei lakanud. Ja alles siis möödus, kui sain piima meega või pastille. Kui ma vaid mõtlen ravikuuridele, milliseid ma kõik läbi pidin tegema, hakkab mul silmade ees virvendama. Higistamine, kaelakompressid, märjad rinnamähised, kuivad rinnamähised, kuumad joogid, täiesti vaikselt lebada, kuristamine, pintseldamine, kuumenduspadjad, soojenduspudelid ja iga kahe tunni järel temperatuuri mõõtmine. Kas sel kombel võib terveks saada? Kõige halvem oli aga see, et härra Dussel mängis arsti ja pani oma pumatise peamu pallele rinnale, et kindlaks teha, kas ei kuuldu kahinat. Esiteks kõditasid tema juuksed mind kohutavalt ja pealegi häbenesin ma selle ümber lükkamatu fakti kiuste, et ta 30 aasta eest meditsiini õppis ja omab doktori tiitlit. Mis on sel mehel minu südame juurest otsimist? Ta pole ju minu armsaim. Mis seal sees toimub ja on see terve või mitte, seda ei saa ta kindlasti selgitada. Ja pealegi peaks ta laskma enda kõrvad puhtaks suhtuda, kuna minu arvates on ta pisut kõva kuulmisega. Nüüd aga haigusloole lõpp. Olen jälle üleval. 1 sentimeetri võrra kasvanud ja 2 naela kaalus juurde võtnud. Küll alles kahvatu, kuid täis teotahet ja tunnen rõõmu tööst. Vahepeal polegi palju uut juhtunud. Erandina on kõik korraks heas läbi saamises. Keegi pole tülitsenud, vähemalt 1,5 aastat pole majas enam nii rahulik olnud. Elli ei tohi ikka veel meie juurde tulla. Jõuludeks on erandina õli, maiustusi ja võileiva peale siirupit. Kauniks, ajakohaseks kingituseks on 2,5-sendilisest mündist valmistatud rinnanõel, mis ilusasti läikima hõõrutud. Dussel kinkis emale ja proua fontaanile tordi, mille Miip tema palvel küpsetas. Seda veel peale kõige oma muu töö. Minul on ka midagi Miipi ja Elli jaoks. Olen umbes 2 kuu jooksul selle suhkru, mida pidin pudru kõrvale kasutama, kokku hoidnud ja nüüd laseb härra Kofuis fontääne valmistada. Ilm on uinutav, ahi suitseb, toit rõhub meil kõigil raskelt kõhtu. Seda võib kuulda ka ebaesteetilistest häältest. Sõjaga ei lähe asi ka õieti edasi. Meeleolu alla nulli. Anne. Reedel, 24. detsembril 1943. Olen sellest juba sageli kõnelnud, et meie siin kõik väga meeleolude all kannatame. Minu juures muutub see viimasel ajal üha tugevamaks. Siin sobib öelda taevani hõiskav, surmani kurb. Taevani hõiskav olen ma, mõeldes, kui hea meil siin on, võrreldes teiste juudisoost inimestega. Surmani kurb, jah. See tunne valdab mind kuuldes, kuidas elu väljas edasi läheb. Proua Kofuis oli täna siin ja jutustas, et tema tütar Corri spordib, käib sõpradega kanuul sõitmas ja harrastab näitlemist. Ma pole kade, kuid seda kuuldes tahaksin meeleldi jälle kord kaasa teha, koos teistega lõbutseda ja muretult ning õnnelikult naerda. Eriti praegusel jõulupühade ja uusaasta vaheajal istume siin otse kui välja tõugatutena. või et ei tohiks ma midagi taolist üldse kirjutada, kuna see näib tänamatuna ja on pealegi liialdatud. Mida sa nüüd küll minust mõtled? Ma ei suuda seda kõike endale hoida ja tsiteerin seepärast uuesti, mida ma juba algul ütlesin. Paber on kannatlik. Kui keegi tuleb väljast, alles tüüpilise värske õhulõhnaga rõivastes ja punaseks külmunud põskedega, tahaksin peita peatekkid alla, et mitte lakkamatult mõelda, millal ometi tohime siit uuesti väljuda õhukätte ja vabadusse. Ja kuigi ma ei saa end peita, vaid vastupidi, pean end näitama julgena ning püstipäisena, ei lase mõtted end käsutada ja tulevad jälle, üha uuesti. Usu mind, kui istuda poolteist aastat selliselt suletuna, siis tundub see vahel liiga ränk. Olgugi see ebaõige ja tänamatu, kuid tunded ei lase end maha salata. Tahaksin tantsida, vilistada, jalgrattaga sõita, maailma näha, oma noorust nautida, vaba olla. Seda ütlen ma siin, kuid näidata ma seda ei tohi, sest kuhu see viiks, kui me nüüd kõik kaheksakesi ainult kaebaksime ning õnnetute nägudega ringi jookseksime, kuhu see viiks? Mõnikord mõtlen, kas sind tõesti keegi mõistab või näevad nad sinus alati noort tütarlast, kes juba jälle oma lõbustusi ihkab. Ma ei tea seda ja ei suuda ka kellegagi sellest kõnelda, kuna ma siis kindlasti nutma puhkeksin. Ja ometi, see kergendaks, kui saaksin end kord õieti välja nutta. Kõigile teooriatele, kõigile vaevanägemistele vaatamata tunnen iga päev puudust tõelisest emast, kes minust aru saaks. Seepärast mõtlen kõige juures, mida ma teen või kirjutan, alati sellele, et ma hiljem oma lastele tahan olla selliseks emaks, nagu ma endale sooviksin. Mamsi, kes iga asja, mida vahel räägitakse, nii traagiliselt ei võta, kuid kes siiski suhtub tõsiselt kõigesse, mis tema last puudutab. Märkan, et ma ei suuda nii väljendada, nagu tahaksin, kuid sõnake mams ütleb juba isegi kõik. Tead sa, mida ma selleks leiutasin, et siiski öelda oma emale midagi sarnast kui mams? Ütlen sageli mansa ja sellest on kujunenud mans. Seega mitte täielik mams, millist ma nii meelsasti rõhutaksin tillukese kriipsukesega tähen juures. Aitab sellest. Kirjutasin nüüd oma südame sellest surmavast kurbusest lahedaks ja olen ka tõeliselt sellest vaba. Anne. Laupäeval 25. detsembril 1943. Armas Kiti, tänasel esimesel jõulupühal pean üha jälle mõtlema Pimmile ja sellele, mida ta möödunud aastal mulle oma nooruse armastusest jutustas. Tollal ei mõistnud ma tema sõnade tähendust mitte nii hästi kui täna. Kui ta ometi veel ainsa korragi sellest kõneleks, siis suudaksin talle küll näidata, et ma teda mõistan. Usun, et Pim kõneles sellest sellepärast, et tema, kes teab nii palju teiste südamesaladusi, tahtis kord ka ennast välja puistata, sest Pim ei räägi muidu iialgi midagi endast. Samuti ei usu ma, et Margot aimaks, mida Pim kõik läbi on pidanud tegema. Vaene Pim, tema ei suuda mind petta, nagu oleks ta kõik unustanud. Seda ei unustada iial. Ta on rohkem tasakaalustunud. Loodan, et muutun temale veidi sarnasemaks, ilma et peaksin seda kord ka ise läbi tegema. Anne. Esmaspäeval 27. detsembril 1943. Armas Kitti, esmakordselt elus sain midagi jõulukingiks. Neiud, Kofuis ja Kraaler valmistasid jälle kord võluva üllatuse. Miip oli küpsetanud koogi pealkirjaga Rahu 1944. Elli oli hankinud naela enne sõjaaegseid küpsiseid. Peale selle saime Peetri ja Margooga iga üks pudeli jogurti, täiskasvanud iga üks pudeli õlut. Kõik oli ilusasti pakitud, igal pakil sobiv salmike. Jõulupühad möödusid kiiresti. Anne. 29. detsembril 1943. Armas Kitti. Eile õhtul olin jälle õige kurb. Nägin vaimus vanaema ja Liesi. Vanaema, armas vanaema. Liiga vähe mõistsime, kuidas ta kannatas. Alati oli tal meie jaoks aega ja tal oli alati aru saamist ning huvi kõige meisse puutuva vastu. Tal oli raske sisehaigus. Teadis ta seda, kuid ei kõnelnud sellest kunagi, et meid säästa. Vanaema oli alati nii armas ning hea ja iialgi ei lahkunud keegi tema juurest ilma nõu ning lohutuseta või abita. Mis ka juhtus, kui olingi vahel väga kannatamatu, vanaema leidis kõige jaoks vabanduse. Vanaema, kas sa armastasid mind väga või ei saanud sinagi minust aru? Ma ei tea seda. Kui üksildane pidi vanaema olema? Üksildane, kuigi meiegi seal olime. Inimene võib üksinda olla, kuigi teda paljudki armastavad, kui ta nimelt pole ühele inimesele kõige armsam. Ja Lies, elab ta veel, mis ta teeb? Oh, Jumal, säästa teda ja tooda meie juurde tagasi. Lies, sinu puhul märkan ma, kuidas minu saatus oleks võinud kujuneda ja näen end üha nagu viibiksin sinu olukorras. Miks olen siis veel nõnda sageli õnnetu siinsete olude pärast? Kas ei peaks ma olema tänulik, õnnelik ning rahul, välja arvatud kui mõtlen temale ja ta saatuse kaaslastele? Olen isekas ning arg. Miks keerlevad mu unenäod ning mõtted ainult kõige rõhuva ümber, nii et tahaksin sageli kisendada? Sellepärast, et mul kõigele vaatamata puudub õige usaldus Jumala vastu. Ta on mulle nii palju andnud, mida ma pole sugugi ära teeninud, ja siiski teen ma iga päev midagi valesti. Oma ligimestele mõeldes tuleks nutta, õieti tuleks kogu päev nutta. Nii jääb üle ainult Jumalat paluda ja anuda, et ta laseks sündida ime ja säilitaks mõned neist elusana. Ja ma palvetangi südame põhjast. Anne. Pühapäeval, 2. jaanuaril 1944. Armas Kitti, kuna mul täna hommikul midagi teha polnud, lehitsesin oma päevikut ja leidsin mitmeidki kirju, kus ma olen kirglikult peaaegu raevukalt arutlenud ema teemat. Ehmusin ja küsisin endalt, oled see sina, Anne, kes kõneleb nii täis viha? On see võimalik? Jäin istuma avatud raamat käes, et selle üle järele mõtelda, kuidas võis asi nii kaugele minna, et olin üleni täis raevu ja tõepoolest vihkamist tulvil. Püüdsin tookordset annet mõista ning vabandada, sest kuni ma pole sulle saanud selgitada, kuidas jõudsin nende süüdistusteni, ei ole mu südametunnistus puhas. Kannatasin ning kannatan meeleolud all ja olen siis piltlikult öelduna nagu tuuker vee all, kes näeb kõike moonutatuna. Nägin kõike subjektiivselt ja ma ei katsunud sugugi selle üle järele mõtelda, mida teine ütleb. Siis oleksin tõenäoliselt vastuväidete mõtet paremini taibanud ja teisiti toiminud. Et oma ülekeeva temperamendiga mitte alati solvata. Nägin alati ainult ennast. Tõmbusin endasse ja teistest hoolimata reageerisin kirjutamisega hingelt ära oma rõõmu, pilke ning nukrusegi. See päevik on minu jaoks väga väärtuslik, kuna ta on kujunenud memuaaride raamatuks. Kuid palju lehekülgi võiksin ma nüüd läbi tõmmata või vahele jätta ja alla kirjutada möödas. Olin sageli ema peale tulivihane. Olen seda vahel veelgi. Ta ei mõistnud mind, see on tõsi, kuid mina ei mõistnud teda samuti. Olen tema laps ja ta on minu vastu hea ning õrn. Kuna olen teda aga nii sageli asetanud ebameeldivatesse olukordadesse, on mõistetav, et ta minuga siis riidles. Sest selle ja kõige muu tõttu, mida ta on läbi teinud, pidi ta muutuma närviliseks ja kergesti ärrituvaks. Mina ei saanud sellest aru. Olin solvav, häbematu ning ründav. Ja siis muutus ta kurvaks. Nii moodustus arusaamatuste ning pahanduste virvar ja see polnud meie kummagi heaks sea. Ent nüüd on see möödas. Et ma seda kõike ei tahtnud taibata ja et ma ennast haletsesin, on arusaadav. Minu ägedus hoogude kaudu purskas välja tigedus, mida ma tavalises elus oleksin hoopis teisiti ja ilma tunnistajateta ära reageerinud. Oma toas paar korda tugevasti jalgu trampides ja ema selja taga oma südant kergendades. Ajad, mil ema pidi minu pärast nutma, on möödas. Olen mõistlikumaks muutunud ja ema närvid on veidi rahu saanud. Kui vihane olen, pean ma enamasti suud ja ema samuti ja niimoodi läheb asi palju paremini. Ema nii tingimusetult armastada, nagu see muidu laste juures tavaline on. Seda ma ei suuda. Seal hakkab minus midagi vastu. Rahustan oma südametunnistust mõttega, et parem on emaga siin paberil riielda, kui teda otse südamesse tabada. Anne. Kolmapäeval, 5. jaanuaril 1944. Armas Kitti, täna pean sulle kahte asja pihtima, mis küll kaunis palju aega nõuab. Pean kellegagi kõnelema ja loomulikult sinuga, kuna ma tean, et sa alati ning igal juhul vaikid. Esimene neist puudutab ema. Sa tead, kui palju ma olen ema üle kaevanud, kuid olen ikka jälle vaeva näinud, et tema vastu armas olla. Järsku sai mulle selgeks, mis mulle tema juurest puudusena tundub. Ema ise ütles, et ta suhtub meisse rohkem nagu sõbrataridesse kui tütardesse. See on kena, kuid sõbratar ei saa asendada ema. Tahaksin meelsesti ema endale eeskujuks ja tema poole üles vaadata. Mul on tunne, et Margo mõtleb kõigi selliste asjad üle hoopis teisiti, ega taipaks iial, mis ma siin ütlen, ja isa põikleb selle taulistest kõnelustest alati kõrvale. Minu kujutluses on ema esmajoones väga tugeva taktitundega inimene, eelkõige oma minuvanuste laste suhtes. Ta ei tohi nii teha nagu minu ema, kes mind välja naerab, kui ma nutan. Mitte küll valu pärast, vaid selle tõttu, et sisemiselt midagi haiget teeb. Ühte see võib tunduda mõistmatuna, pole ma talle iialgi andestanud. Kui pidin kord hambaarsti juurde minema, tulid ema ja Margo kaasa ja olid nõus, et ma jalgratta ühes võtan. Kui me pärast ravi ukse ees seisime, ütlesid mõlemad, et nad lähevad veel linna sisseoste tegema või midagi vaatama. Ma ei mäleta enam täpselt. Tahtsin ühes minna, ei tohtinud aga, sest mul oli ju jalgratas kaasas. Suurest raevust tulid mulle pisarad silmi, kuid nood kaks naersid mu välja. Olin nii maru vihane, et näitasin neile tänaval keelt. Juhuslikult möödus keegi lihtne naine, kes oli sellest päris jahmunud. Sõitsin üksinda jalgrattal koju ja ulusin veel kaua. On imelik, et see haav, mille ema mulle tookord lõi, ikka veel valu teeb, kui ma sellele mõtlen, kui tigema olin. Teisest asjast, mis puudutab mind ennast, on mul kaunis raske kirjutada. Lugesin eile Sis Heisteri artiklit punastamise kohta. Mulle tundus, nagu räägiks ta minule, kuigi ma nii eriti kiiresti ei punasta. Kuid kõik muu oli nagu minu jaoks määratud. Ta ütleb, et arenemise aastatel muutub tütarlaps rahulikumaks ning järele mõtlikumaks ja tegeleb imega, mis toimub tema keha sisemuse ning välimusega. Nii on see viimasel ajal ka minuga ja ma häbenen nüüd isegi Margo ning vanemate ees. See vastu Margo, kes muidu on minust märksa kohmetum, ei häbene. Ma ei taju mitte ainult välise muudatuse eriskummalisust, vaid palju enam seda, mis muutub sisemuses. Just sellepärast, et ma sellest, mis mind sisemiselt liigutab, kellegagi ei kõnele, püüan ise endas selle üle selgusele jõuda. Iga kord, kui mul on menstruatsioon ja seda on senini juhtunud kolmel korral, tundub mulle, nagu kannaksin ma endas valudest, ebameeldivustest ning vastikusest hoolimata meeldivat saladust. Kõigile ebamugavustele vaatamata rõõmustan ma ette aja üle, millal seda uuesti tunnen. Siis Heister ütleb, et noored, minuvanused tütarlapsed on veel ebakindlad, kuid sellele järgneb isikliku siseelu tunnetamine ühesiseseisvate ideede, mõtete ning harjumustega. Tulin siia tagamaja, kui olin parajasti 13-aastaseks saanud. Ja hakkasin nõnda võib-olla juba varem kui teised tütarlapsed kõige üle järele mõtlema ja tunnetama ennast inimesena, kes ise enda eest vastutada tahab. Mõnikord ei suuda ma õhtuti loobuda oma rindu katsumast ja kuulamast, kas mu süda tuksub kindlalt ning rahulikult. Satun iga kord ekstaasi, kui näen alasti naise kuju, näiteks Veenust. See on midagi nii kaunist, et pean end kokku võtma, et mitte nutta. Oh, oleks mul ometi sõbratar. Anne.